Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kileka matondo mingi sana kupesa beto ndinga na nkuva bantangu yae. Beto tubila ntete nzetelo yae ya kisalu ya mbuta luyalo kena kutalaka mama kesa kena kusala na kizunga ya Ituri. Na Kivu ya nti manguwele sa mna kutita nta mukila kimbefa mpox meku makaka na kinteta sabala ke kuiza sabnenki tala kikuma sa mna bena kukatula vema kutu. Mpena teritora bo mongo na ntota ntama ya Ekwater ya kintodisi mose bapulusu wa mebaka kitumbwa bambula tona buloko sa mna kufinga bazuzi ya kileka na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tula vema kutu sa mna kuzabenki ya vita tuba nanda na yao. Mbote diaka na bisika nyoswa beme baka masamu na kulanda bantangu na beti yae. Na ndinga kikongo, mpebeto konsu musier Afrika beke na kulanda yao. Ya kena ntola kinzo nzolo, mezo de la be kulanda mbote mingi bena kena sala mabila. Ya vwana pena kasongo na kizunga manyema. Mutunda beza psaka yao na nkufa bantangu yae. Mbote luyalo kena kutalaka mama kesa. Kena kusala njetelo kisalu na kizunga ya Ituri. Mpeme solula tibi mvuka mingi ya nkangu ya kile karani mama kutakalu nyosu yina. Mvuka yina ya nkangu kena kukinga kumona. Balukano ya kile kasabu na kuvutula ngemba. Mpe kuvutuka ya kieka ya mbula matadi. Beto tubila mbala ya ya zole diaka nkangu ambanza bini. Na kivwa zulu kena kuyibuka. Mafu antangu na ntanga bampangi na bau. Bamvula kumia mvimba ya bimvuka bimpumbulu. Kena kukitisaka batu na ntoto, nyoso yae atakotia kileka makesa, yalu yalu kena kunwanisaka bimvuka yina bimpumbulu, mpebubu yae kena kubakaka ntsadisa makesa munisko, tojaka ya bayi PDF, yanti ya Uganda kasikima musive, ya hunde kena kusalamaka, mamamu yambi kena kulandakana. Tuka kukuma makesa sadek na ndama ST, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa, ya ikele sabu na mbala ntete bantodisi ya makesa banti yae kutanaka na kizole na mbanza goma kikuma kutale nkia mesalama katina kilumabubu yae mpe nkia fwete diaka kusalama ntendula yae ya kile kakila general major Ibrahim Maike Muona na kinzo nzula banku na beto bapanzi sangwa kena kusalaka na nzo bisalu ya mfuma kizunga kivwa zulu mpe na kizunga ya uwelea zulu. Ya kele ntodisi ya bapulusu kuna ya monisaka kileka na mfuma kizunga, kiteso bimpumbulo makumi tatu mfimba, batu yambi ya baka ngaka na teritora wamba, tojaka na watsa, mpediaka na mbanza isiro, ya kele bwala kimfuma kizunga, ya kileka na damlandi, ya kele mbuta jambo komito, ngabu, kumisaka bisalu nyoso bapulusu kena kusala, mpemelomba kaka na bau, na kulanda na kukanga batu nyoso, ya bisolu ya mbi na ntangu yae, Blaise Shindani Kambala, ngeso la katinku na beto na mbonza Kisangani, Jacques Mukonkoli.
Na nyoso, konso musiera Afrika, bakadia pemba makumi tatu na iya na katina bao nkento mosi monisamaka, na ntwala ya ntwadisha kizunga ya OULE. Ndambo katina bao, baka ngaka bao, na katia lupangu ya matadi ya ntalu ya Durba, mingi na Jirompe, Dubele, na teritori ya Wacha. Bayankaka kangamaka na matetempe Bolele, na teritori ya Wamba. Bao nyoso mefundama samu na kubuka bantiku ya insi. Ndambo samu na kubaka bankento na ngolo, bayankaka samu na kufwa bantu, mpe baya Bayankaka diaka, samu na kufwanda tibi nwaninu ya mvita, nkatu inswa. Bayankaka mpe samu na muhibi ya ba alo alo, ba matla, mpe ba televizyon. Na luzaisu na yandi, na ntwala ya ntwadisi ya bapulusi, ntwadisi ya kizunga lombaka na yandi, na kulandila mbote bapulusi ya imbi nyonso, mpe kudutisa bao na ntwala bazuzi. Na nkangu ya kizunga na yandi, mbuta ja bakomito gambu, me lomba na bao na kuwakana mbote tibi mvuka lukengelo, mpe kufunda bakari ya pimba nyonso samuti, nkangu kubanda kuzieta na ngemba nyonso. Samu na kumanisa na ntwala bazuzi ya insi, ntwadisi ya kizunga o ueleme lomba na bau na kusala na masonga nyonso na mutinduti baina nyonso ya mesala baimbi kubaka bitumbu ya kufwanakana mutindu ke lomba ba insiku ya insi na beto.
Na kivu ya ntibiza psaka yao, manguwele samu na kutita ntamu kila kimbefa mpox yazolaka kuyantika na kilumba zulango na betikene yao, mekuma kaka na kinteta sabalake kuiza mangwele, yatapesa mamingi na bana fioti, baleke minganga, mpe banketa ndumba, ntangwame pesama, na ndama nzwa kizunga kena kutalaka mama vimpi, mutindu akena kutindula awa na kinzo nzolo, yankuna beto Rachel Kesembangu, munganga Claude Baizire, ya kele ntodisi na yao, Ben Olanda Yandi.
Ce sont des vaccins.
Ya kile ba mangwele ya kile tiba nsiku mingi na ine meta dila mutindu ya kubumba yao mpamba ve kanabazo la kulunda yao bantangu yanda bafa na kubumba yao na kitieso ya ba degre makumi nana kansi samu na kubumba yao na kama bantangu yanda na ntona tiba kwisa kusajila yao balenda kubumba yao na ba inzo ya majiji na kitieso ya ba degre na insi ya makumi zole beto kile ti yao awa na Bukavu beto kile bumbaka yao mkete na Goma sambu kuna kile ti inzo ya majiji ya kile tiba degre na insi ya makumi nana. Kansi bilo kwa la kampani ba metu na yao na bilumbu ya Ntuala, kisonga ndina kintete ya lumbu ya Nsambwa jangonda yai, mangu eleta vonda na Bukavu, pe katuka na Bukavu, beto tatina yao mbalamosi na bazonde de sante tatu.
Kizunga kwilu, kuna ntango kele mingi yai, ya mbuta kena kusala kileka bilumbu yai, na sika mfuma kizunga, mbuta Felicien Kiwai, mwadi, ya metelimi sana kisalu, mfuma tegitore ya gungu ya kileka na kutanga lukanu yai ya mbuta Kiwai, mbuta Ekve Mputu, mefundama na kuhiba mbongo mbula matadi, mpeke na kuzabaka vekisalu, mpeba mambu ya nkaka diaka yambi, lukanu ya mepesa kese mingi, Irene Mboma Luzolo, ngea kele ntumwa na beto na ndambuna, ya ntoto na beto kongo Kinshasa, na bimvoka nkangu, ya tegitori ina ya gungu.
Muhibi ya bima ya mbula matadi, buwela zaka mbongo ya bisalu ya pesa maka na yanzi, kusadila ntoto ya mbula matadi na mutindu yambi, kufonda tiki ye kwa vea kusala kisalu, yempi kukondena ya kuwakana tiba nkundi na yanzi, yina kele ba mitifu ya metulama na intu ya administrateur ya telituali ya gungu, Erve Mputu, mutindu bete metanga na mukande ya ntwadisi ya kizunga, ya meka tuka kupesa yanzi ndola. Lukanu yai ya ntwadisi ya kizunga, Felice Kiwai, kivuka nkangu ya gungu mese pela ngolo na yau, mutindu meza bisa Antwadisi na yao Joakim Kusamba. Yandu metabumbangi nde, lukanu ya ikele ya kimbuta. Pamba ve, Ntwadisi ya telituwe limesala ba mambi mingi. Yandu meibaka ba ordinateur, yempi ba tukutuku ya pesa maka samu na bisalu ya telituwe. Nantangu yei, kele nde Ntwadisi ya telituwe likilandi mtu kena kusala ntete na kicha mtu ina mebaka ndola. Beto mesala nyoso samu na kusolola timu mtu ina ba mepesa ndola, kansi yame simba ve.
Luyela ntina betu memunisa kubokota na yao, pemebuya na ntima musi, lukano ntia mingi kamekotisa kobalte ya kena kukatuka ka awa na ntoto nabeta kongo Kinshasa na katia matada ntalu todia kabima kena kubasika kana bisalu ya ba kena kupesa kana ngolo bana fioti nyosu ya ya kile kameza bana mingi na kubasika luza isu ya kilumba bubi ya kitatu kasa toko mutindu yai luyala ntoto nabeta kongo Kinshasa meza bisa tiyao mezibula kaka maboko sambu na bangindu nyosu wa mbote na kusuza kutomisa kisalu mpe kutanila bantu wa batu na njila bisalu ya matadjantalu. Na mbanza mbandaka ya kilinzwa masonga makesa ntotantama ya kizunga ya Ekwateur ya mezengila bambula tanu ya buloko kilandi mosi ya ntodisa bapulusu sabna kufinga bazuzi mambo ya yandi salaka kileka na sabame katono kuluta na tekitora bo mongo, wapi ntodisi ina ya bapulusu kuenda kakundwanisa mfuma bazuzi, jaka bame katula yandi, na ndonga bisala bapulusu, na nima lusambusu wa bilumbu zola simamaka kuna. Na bisika nyusu abeme katuka na kulanda banchangu na beto ina ndinga kikungo, ya kile kapitu mevutula be matondo mingi, befonsi matilusalusu na ndira mashini, ya vwana kabankuni na beto, alengoi, mpedye dole nyangasa wa nyangasa, Pebeto konsu musiera Afrika vwana kananto la kinzunzolo, mevuto la bematundo mingi, na bantangu nyosu yai, ya bongi samaka na jid mistek bilandang kumar, na jisungolo, ya Richard Junior Kamunga.